halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitir baan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa 22 bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan wadajir idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Yimaani anigoo ah Maxamed Culaan Xasan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah hooyo Soomaaliyeed oo 60 jir ah iyo gabadheeda oo mar qura iskala qalinjibiyey jaamacad ku taala dalka Mareykanka.
Marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah. Dariinkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddanka imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan wax baro haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahaa.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan qaar ka mid ah macallimiinta aan muslimka ahayn ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo Soomaay si ay u barbar istaagaan ardaydooda muslimiinta ah ee Soomaan.
Waxaa kaloo idiin haynaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada Jubbaland oo kasoo horjeesta nidaamka qorshaysan ee lagu soo xulayo mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa digniin kulul u diray Iran isagoo ku hanjabay inuu burburinayo hadii ay soo weerarto Mareykanka iyo danihiisa Bariga Dhexe. Fariin uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka xaddii shalay ayuu ku yiri madaxweyne Trump, hadii Iran ay doonayso inay dagaalanto, waxay noqonaysaa dhamaadka jiritaanka Iran. Saddex maalmood ka hor Trump waxa uu u muuqday inuu dib uga gurtay hadalladii dagaal doonka ahaa ee Iran ka dhanka ahaa isagoo sheegay inuu doonayo inuu Iran wada hadal la galo. Mar uu wariye ku weydiiyey aqalka cad in Mareykanka uu dagaal ku qaadayo Iran iyo in kale ayuu Trump ku jawaabay ma rajaynayo. Laakiin tan iyo markaa wixii waxa sii kulaanaysay xiisadda ka dhaxoogan Mareykanka saaxiibadiisa gobolka iyo Iran.
Ku dhawaad 400 oo arday ah oo ka qalinjibiyey jaamacadda Morehouse ee gobolka Atlanta ee koonfurta dalka Mareykanka ayaa helay hadiyad deeqsinimo leh axaddii shalay. Nin maalqabeen ah oo maal gashada tiknoolajiyadda isla markaana deeq badan bixiya oo lagu magacaabo Robert Smith ayaa u sheegay ardaydii qalinjibinaysa inuu bixin doono dhammaan ballacagihii ay wax ku soo barteen ee deymaha ahaa. Smith oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda qalinjibinta ah ayaa ah aasaasaha shirkadda Fist Equity Partners oo ah shirkad maalgashi oo gaar loo leeyahay taasoo maalgelisa barnaamijyada ay kumbiyuutarada ku shaqeeyaan iyo ururinta xogaha. Mar qura ayay qaylo iyo farxad ay gabi ahaanba qabsatay goobta iyagoo ardaydu la amakaaga hadiyadda lama filaanka ay heleen. Ku dhawaad 40 milyan ayaa lagu yaabaa in uu bixiyo ninkan markaasi maalqabeenka ah oo noqonaysa deymaha lagu leeyahay ardayda. Ardayda dhigata jaamacaddan ayaa u badan wiilal waxaana ay ka soo jeedaan dadka madowga Mareykanka.
Halka dadkaasi ka dhageysanaysan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxbarashadu waa furaha nolosha, waa aqal iyo ilays, aqoon la'aantu waa iftiin la'aan. Ma sinna qof waxbartay iyo qof aan aqoon lahayn. Waxbarashadu ma aha wax fudud, waxayse u baahan tahay waqti, dadaal, qarash iyo dabar adeeg, mana laha xuduud. Waxaana tusaale u ah dadka la midka ah hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo 60 jir ah todobaadkii tagay shahaadada masterka ka qaadatay jaamacad ku taala gobolka Virginia ee dowladka Washington iyadoo ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukay oo xafladda qalinjabinta tagay ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Mareykanka u soo kicitimaysay waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xoogga sarto. bilowgeeba way isku dayday laakiin uma aanay suurto gelin inay sii wadato waxana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horeeyay ku uratay gabadheedii urada ahayd ee ku dhawaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay
maalinay baxday waxay qaadatay wixii aniga information keyga ahaa oo dhan magacaygii dhalashadeedii social security address keygi waxay igu soo qortay jaamacad aanu u geeyin maalinay waxay i tiri hooyo waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdan u baahanahay waa i waday waxay i geysay jaamacadda Noble la dhaho oo ku taalo Northern Virginia waxay i geysay bookstore-kii waxay i gadday book bag-kii iigu horeeyay waxay i gadday buugaagtii aan u baahnaay waxay i gadday xanshooyinkii qalbaadkii iyo calculator-kii aan u baahnaay i gadday
iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabaradeyto ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay lama huraana ay tahay in laga wada miro dhaliyo waa haddii horu kac la doonayo
waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin maantana ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan masters of science aan ka qaatay George Mason anoo la hadin jira taariikhdeeda waa taas
waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009 qarnigii tagay isla xilliga ayaa aabbaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay laakiin maanta farxad xaddidhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating. She's going to walk across.
Farxadeedu waa mid xaddidhaaf ah. Qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhamaanteen waxaan isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadeyso, laakiin waxa loo sameeyay ayaa ah inaad goob joog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa kaliyeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdheheed waxaan rabaa tumoro waxaan uga tago. Hooyadeen aniga aabahay dhul iyo maal u Soomaaliya ka tacbay aniga dhul iyo maal aan tacbo ma ayagaan tacbay tacliintoodaan baxay waa iyaga maanta wax kasta ayagaa qabsan kara laakiin at the same time waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeena waxaan noogaga tagtay mafahantay waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagay
waa wax aad u adag in qurbaha gaar ahaan Maraykanka uu xataa qofka keligii si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo falxad halkan kuma istaagayso hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahay ay waxbarashadaasi wada bilaabaan munaasabad qurana ay shahaadada PhD-da ku wada qaataan sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen
xalay annagoo joogno gurigeena ayaan la hadlay curadeeda Safiyo waxay iyada haysataa master soo haysataa marka waxaan iri Safiyo hooyo he haddaan isla bilaawno PhD aniga iyo adiga ka war ay i tiri aad baan ugu faraxsanahay hooyo inaan PhD kula qaato marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jira
inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato qaydna ay ka noqoto sara u qaadida heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya
dreamkayga waxa waaye inaan Soomaaliya wadankii imaado inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo hooyo u noqdo oo aan waxbaro hadii Ilaahay yiraahdo waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahaa waxa waaye inaan cilmi la ula noqdo wadankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iideysta hadii eebeedno insha Allah
waa wajigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay waa sheeko kale oo hammi iyo yididiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro waxaana la yiraahdaa waxbarashada lagama gaboobo da' ay ku egtahayna maba jirto
adbumaasiye jacfar ku kaay dhageysayaal bixintaasi oo dhameystirna waxaad ka daalacan kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid ah macallimiinta aan muslimka ahayn ee dugsiyada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa soomay bishan barakeysan ee Ramadaan si ay dareenka diimeed ula qaybsadaan oo ay u barbar joogsadaan ardaydooda muslimiinta. Wariyaha V O A Maxamuud Mascad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Halkan lagu ogay salaadu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta. Waa dugsiga sare ee Wellstone International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 400% ay Soomaali yihiin. Macallimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha Ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiirigeliyaan. Macallimiintaasi waxaa ka mid ah Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada. Doug waxa uu isu yaqaanaa macallin garweyne uu ardaydiisu u bixiyeen.
When I get to understand what my
midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydu taasi oo keenaysa inuu dhaxmaro xiriir wanaagsan iyo tan labaad oo ah inaan fahmo waxa uu ka dhigan yahay Ramadaanku iyo sida aad dareemayso marka maalintii oo dhan aad soomaan tahay
daaginta uu fasalka joogo soonka kalama kulmo wax dhiba balse waxay ugu daran tahay marka uu tago gurigiisa ay u arko lamaanihiisa uu cuntaynaysa isaguna wali uu xajinayo ballantii soon ee wardadiisa la soo galay.
It's not easy. So I have to I cook food and then she'll be eating and I have to like
runtii ma fududa. Oo markaan cunto kariyo xaaskaygu iyadu waa ay cunaysaa. Aniguna waxaan leeyahay sug wali ma gaarin waqtigii afurka oo waa inaan sugaa waqtigaasi. Waxaan arintaasi u sameynayaa ardaydeeda si aan dareen ula wadaago.
Doug Butler inkastoo aysan u sahlanayn inuu cunto u soo kaco goor dambe oo habeenkii ah. Haddana suxuurtu ma seegto maalinta dambe ee shaqada badani ay sugeyso. Ayuu u sii saad qaataa si uu oonka iyo baahida ugu gegsado waxaase dhib ku haya qaxwo la'aanta.
For me, one of the hardest things is that
waxa igu dhib badnayd marka aan daalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafeega maadaama aan soomanahay oo aan haddana iskuulka tago runtii taas ayaa igu adkayd.
Ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Wellstone International High School ayaa aad u soo dhaweeyey macallimiintooda la sooman gaar ahaanna kuwa uu Doug Butler u dhigo.
Isagoo muslim ahayn uu soomayaa casharka u iyo dhigayaa wax walba ruu uga caawinayaa. Marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana qof daalan aan ahay oon ahay qof ay ahaaday mar walba wax walba suubinayo inay horumarkayga aan hiigsado.
Dugsigan Wellstone International High School ayaa loogu magacdaray senator Paul Wellstone oo gobolka Minnesota u matali jiray aqalka sanadka ee Mareykanka. Sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatorku ku geeriyooday. Senator Paul Wellstone waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhaweeyey. Dugsigan magiciisa qaatayna waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale aan ku hadlin afka Ingiriiska. Waxaana ardayda dhigatay dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal, 17 luuqadoodna waa ay ku hadlaan. Ardayda Soomaalida oo ahaan jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa 2 sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday.
Wadankan tal sharciyiisa ayaa isbedelay madaxweynaha wadanka hadda haysto Soomaalida soo gelitaankeeda aad iyo aad ayuu u yareeyay. Marka runta weeye Soomaalidu waxay ahaan jirtay 180 ilaa 170 ugu yaraan sababtii arrintaas daraaddeed dad badan ma soo galayaan. Marka ardaydii hadda way isla mid ayay noqdeen sanadada soo socdana waxaa laga yaabaa xataa Soomaalida iskoolkeena joogta inuu lambarkooda hoos u dhaco.
Maamulka dugsiga sare ee Wellstone International High School ayaa xaflad afuura u sameeyey macallimiinta iyo ardaydii isla soomay, waxayna maamulku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada ee magaalada Minneapolis si loo dhiirigeliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macallimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo nacaybka ka dhanka muslimiinta. Waxayna tallaabadan iyo kuwa la midka ee bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalkan Mareykanka. Maxamuud Mascad, V O A, Minnesota.
aad buu mahadsanyahay maxamuud. isla wararka la xiriira bisha ramadaan iyada ku jiraaye, maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinayo dadka dayarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. qurba joog Soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa wada mashruuc ay ugu magac dareen walaal afure kaasoo lagu taageerayo dadka danyarta ah ee Soomaan. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa wareystay Yusuf Abikar Cali oo ah danjiraha guud ee mashruuca walaal afure ee sanadkan. Ugu horeyn waxa uu weydiiyay goorta ay bilaabeen mashruucan iyo waxa ku dhaliyay iyo waliba qarashka ku baxay.
Waxaan aruurinay ilaa hadda lacag gaaraysa ilaa 3000 waxaana afurina maalintii dad gaaray ilaa 3000 iyo 650 Soomaaliya gudeeda waxaan ka sameeyay jikooyin ilaa 30 jiko oo gobol walba ah 30kaas jiko ayaan maalin walba waxaan ku afurnaa dadka tiradooda ay gaarayso 3000 iyo 650 ka muddadii 7 sano ee aan wadnay barnaamijkan walaal afurina waxaan dirnay lacag dhan ilaa 460,000 oo dollar lacagtaasna Soomaaliya ayay toos u tagtay waxaan cunay maskiin u baahan
waa tahay Yusuf dad badan waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan qaabka aad u maareysaan lacagaha dadka aad ka aruursaan aad ugu talagasheen inaad ku taageertaan dadka aanan haysan afur markaana Soomaan waxaa sheegtay muddadii aad jirteen lacag 400,000 ka badan inaad aruurseen lacagta marka aad halkan ka qaadaan qaabkeebaad u maareysaan sideebaad ku hubisaan in ciddii u baahnayd markaasi lagu quudiyey
sida hore kugu sheegay waxaan leenahay jikooyin aan anagu maareyno lacagahana waxaan dirnaa maalin walba wixii la guro lacagtu 400,000 hal mar lama diro laakiin haddii maanta aan gurno $200 $200 Toronto ay gurto ama Australia gurto ama Norway gurto isla maalintaas next day lacagtaas waxay tagaysaa Soomaaliya islaaminimadaasna waa lagu afuraya maskiinka u baahan ayaa ku afura waxaan u maareynaa hab noocaas ah waddanka gudihiisa waxaan u jooga dad danjireyaal ah oo aan ka dhex sameeyay control quality gooda mar walbana fiiriya baahida ay mar walba u qabaan hab noocaas ayaan ku maareynaa
waa tahay waxa sheegtay inaad furteen meelo cuntada lagu kariyo dadka cuntada bisil la siiyo jikooyin dabcan aad ugu magac dirteen laakiin baahiyadu way badan yihiin waddankana xaaladiisu waan ka warheynaa qaabkee ku xulataan dadka Soomaaliya dabcan aad ayay u weyntahay dadka dhibaataysan aad ayay u badan yihiin lacagta aad aruursan sanad walbana Soomaaliya dhan ma kaafiso sidee baad ku xulataan kuwa ugu baahida badan
hadda 30 jika ayaan haynaa 30kaas jika ayaan u aragnay inay yihiin baahida hadda ugu badan sanadada soo socdana waa ku dareenaa hadii ila yiraado sidaan kugu sheegana waxaan ku hoolanaa wax ku hoolanaa hab ah dad dhalinyaro anaga naga tirsan ayaa waddanka gudihiisa jooga nala shaqeeya ambassador waxaa jira anaga nala shaqeeya oo qurba joog ah oo waddanka jooga soo indhindheeya baahida runta ah ee qofka baahan ma aha kama hadlay shakhsi caadi ah waxaan ka hadlaynaa qof baahan oo cidna u maqnayn in la soo wado afar la siiyo marka hab noocaas aan ku shaqeynaa
waa tahay waxaan ku arkaa inaad wadato caag uu ku qoran yahay calaamada magaca walaal afuri kaliya ma ahan dad kale oo badan oo waxa jira ayagana magaalada Toronto dabcan kula shaqeynaya marka lacagahaad ururinaysaan caqabad intee leeg ayaad kala kulantaan arrinkaas dadkuse maxaad ku qancisaan marka idinku caag wato un walaal afuri ku qoran tahay ay idin arkaan qaabkee bay idin aaminaan oo ay markaa idinku taageeraan oo lacaga idinku siiyaan
runtii dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad deeqsu ah 30kii sano ee dagaalada lagu jirayna ayaga isbiilayay ayaga wax isiinayay markaan jidka marayno aan caaga wadano runtii dad la soo dhaweeyo oo waxna sii mooyaane dadka naga hor imaada tiradooda aad u yaryahay Soomaalida waa dad diyaar u ah in maaragtay wixii fiican ay arkaan taageeraan walaal afuri waa program sax ah program aan NGO ahayn lacag meel la dhigay lahayn lacag cidka mas-uul aysan jirin si toos ah waddankii Soomaaliya shilinka caagas lagu aruuriyo berita loo diro habeen dambena lagu afuro
hadbu maatsi ay kaas wuxuu ahaa rasimaha guud sanadkan kooxda walaal afuri oo warramaya wariyahayaga magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland ayaa dhalile qaabka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada soo dooran doona madaxweynaha wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
كدب شر جرائد أو أي كجها اللي ينعرفها دورشدة جبلان أي أقار كم إذا مشرحين تمدحت نمدة جبلان أو أي كوقفتين مجال ذاك اسمعيو وحايسي كل الأوجه اللين فرجلين حوجن أو أي شيء يعني إن مدحوينها هذا تلاذ هيا وكهيو عرفها صوح لست برمة كعصب جبلان وحاي مشرحين تمامل كهذا جرائي كأذين إنه دونيو إن دورشدة مدحت نمدة جبلان وكبيجو قابق عن تاجه تاسو أي شيء يعني إن يسنسور قل أهين ظاهر أحمد عبد الله وحاو كميديا هي مشرحين تي شلاي شركة جرائد كو قبطي مجالة ذاك اسمايو
أنا قو خاروا إنان كهادلو برامش كاكا دوان أو أه إن آلما شرحبابينين أمد الصوماليات إره جبلا إن آلما شرحبابينين ومعاني هادو يهي وحان كوار قبا شلاي إن لا إسوية بارما كالفريسي لو قيبية ورقضو وحكو قرن أن لا أقوانين يوحيش غينيا oo ah kuwii hore ee layd saddex lagu soo qoray hal soo xulo mid hal laga doorto kuwa la mid ah oo kale oo baarlamaanku markuu isu yimid ay gudoonka baarlamaanku awoodi waayeen waxa ay soo qorteen ay qabeen inay baarlamaanka hortiisa ka sheegan isla markaana warqadihii la qaybiyay qaar ka mid ah oo baarlamaanka la siiyay guryahooda dib loogaga dabtay oo laga soo qaaday arintaa waxaan leeyahay waa barnaamijkii hore ee saddexdaha ee lagu khaldayay umada Soomaaliyeed mid la mid ah oo haddana isagii oo kale la dhagax dhigayo ayaan arkaa
xilibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland oo walaac ka muujiyay qaabka ay wax ku socdaan ayaa ugu baaqay gudiga doorashada Jubaland inaysan faraha la gelin arrimaha siyaasadda ee socda balse ay dhaxdhaxaad ka ahaadaan
dhaqanka Soomaalida aan meel laga dhicin beelaha meel laga dhicin waxa la oo ku jira saddex in la soo qoro milita beelshi laba xubnood leh labadeeda xubnood inay soo qorato doorashadu ay u dhacdo si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah si wanaagsan loogu tartamo isla mar ahaantaana cid ku soo baxda lagu la shaqeeyo gudiga doorashada waxaan ugu baaqaynaa in aysan faraha la gelin siyaasado iyo qorshayaal aan sax ahayn aan la aqbali karin aan la qaadan karin
magaalada Kismaayo waxaa shalay ka dhacay kulan ay wada yeesheen xilibanadii uu waqtiga ka dhamaaday ee Jubaland iyo odayaal la soo xulay kuwaas oo la sheegay inay ka wada hadleen qaabka soo xulista xilibanada cusub nidaamka uu gudiga doorashada madaxa banaan ee Jubaland uu sheegay in odayaasha dhaqanku ay saddex ruux u soo gudbin doonaan gudiga doorashada ayaa la hirgeliyay doorashadii hore ee Jubaland ee sanadkii 2015kii Cabdinaasir Seraar Maax oo isna ka mid ah musharaxiinta ayaa magaalada Kismaayo ka sheegay in soo gudbinta saddexda ruux ee gudiga doorashada markii hore xal loo arkayay balse hadda laga gudbay oo la joogo xilligii isbeddel ka dhici lahaa Jubaland
sidoo ku saabsan saddexda ruux oo midka laga baxayo horena waa uga hadalay haddana aan ku celinaynaa anaa waxaan aragnaa misalada inay tahay misal khalada oo marin hawaabina oo aan saxayn sababtoo ah wax baahi oo loo qabo ma jiraan waxa xaq u leh inay xulaan dadka dhaqanka salaadiinta iyo beel kasta iyadu cid ay u matalayso
musharaxiinta ayaa sheegay inaysan waxba u dhimi doonin amaanka Jubaland xilliga doorashada iyagoo madaxweynaha Jubaland ugu baaqay inuu ilaaliyo xasiloonida doorashada
madaxweynaha Jubaland waxaan uga digayaa ragan kula tartamaya waa ragii ku soo dhisay madaxweynaha ka dhigay ma waxaad qaadan laadahay inay kula tartamaan adkaysi u yeelo oo hadday ku soo baxaan la shaqee waa lagu soo shaqeeyay intaas lagu soo shaqeeyay waxaan leeyahay amaanka anagu waxba uma dhimayno
خضر محمود حريد VOA نيروبي
ولي واحد نقل سعطان VOA qarax ka dhacay meel ku dhow madhafka ugu weyn dalka Masar ayaa sababay dhaawac soo gaaray dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Qaahira sidoo kale dawladda Bahrayn ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay tagaan dalalka Iran iyo Iraq xilli cirka isku sii shareertay xiisadda ka ogan bariga dhexe hadaba faahfaahinta ku saabsan arrimahaasi waxa ino haya wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
17 qof ayaa dhaawacmay oo 7 ka mid ay yihiin dalxiisayaal u dhashay dalka Koonfur Afrika kadib markii qarax uu ka dhacay meel u dhow madhafka ugu weyn dalka Masar oo ku yaala galbeedka magaalada Qaahira ciidamada amniga ee wadankani ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli bas ay saarnaayeen dalxiisayaashaasi uu marayay fagaaraha Raamiya xaafadda Haramka ee Giza dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa la dhigay isbitaalka Haramka oo u dhow meesha qaraxa lagu la eegtay baskaasi. Wasaaradda Aasaarta ama raadraaca taariikhda ee dalka Masar ayaa warmurtiyad ay soo saartay ku sheegtay in qaraxa wax saameyn uusan ku yeelan dhismaha madxafka weyn ee dalkani. Qaraxa ka dhacay dhulka ku xeeran madxafka weyn ee Masar ayaa imaanaya xilli xukuumadda Qaahira ay waday xayeysiin ku aadan dalxiiska iyo sida Masar dalxiiskeeda uu soo kabanayo. Wasiirka wasaaradda Aasaarta Khalid Al-Cannani ayaa sheegay in madxafka ugu weyn Masar in la furayo aakhirka sanadka, taasoo ay ku kacayso $1 bilyan Mareykanka. Madxafkani oo ka weyn kuwii hore ee ka furnaa Masar ayaa noqonaya mid hadiyad u ah caalamka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda raadraaca taariikhda ee dalkani Masar. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar ay isku diyaarinayso martigelinta koobka qaramada Afrika oo dhacaya bisha Juun ee sanadkani. Dhinaca kale, dowladda Bahrain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhashay dalkeeda inay u safraan dalalka Iran iyo Ciraaq, waxayna ugu baaqday dadkeeda jooga dalalkaasi inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga soo tagaan halkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Bahrain ayaa sheegtay sababta dadkeeda ay uga digtay inay tahay in mandiqada Bariga Dhexe ay wajahayso xaalado khatar ah iyo hanjabaadyo la isweydaarsanayo, taasoo khatar ku noqon karta muwaadiniinteeda jooga dalalka Ciraaq iyo Iran. Dowladda Bahrain ayaa ka mid ah dalalka xulafada ama isbahaysiga la ah dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya uu ugu baaqay dowladaha Khaliijka iyo Carabta shir madaxeed looga arrinsanayo xiisadaha ka aluusan mandiqada Bariga Dhexe, kaasoo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Maka bisha May aakhirkeeda. Dowladda Iran ayaa xilliyadii ugu dambeeyay shaac ka qaaday inay joojinayso fulinta heshiiska hubka nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha quwadaha waaweyn ee caalamka sanadii 2015, waxayna ku hanjabtay inay dib u bilaabayso horumarinta iyo soo saaridda uraniumka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawaad Dariif uu sheegay inaysan dowladdiisa doonaynin in ay dagaal la gasho dowladda Mareykanka. Sidoo kale, Al-Sayid Dariif ayaa tilmaamay inaysan jirin xitaa dowlad ku dhiiran karta inay dagaal kala hortimaado xukuumadda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aanu intaasi ku dhaafno warbixintii Xuseen Saxnuuni, markana qasaa'idkii Ramadaanka aan kuugu talagalnay. Iyada ayaan idinkaga tegaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Ki ya saladiyo kuda jala sadqada subhanallah subhanallah sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar kuna madere qofli ba surcaalka saahid ruuxan baartu aakhiru sagli yah dimbidaasu aasho sonki ya saladiyo kuda jala sadaqada subhanallah bidaswaasho sonki ya saladiyo kuda jala sadaqada subhanallah ilka markay ku sii xishaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon waashi qabriga iyo soo ma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sideebaad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa haasanka koruu taagta
dibidaasuwaasho donkiya salaadiyo udaadana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.